Затлык радиосу сәлем. Егерме дүртенче июн пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Кыргызстанның киләчәген бу атнада узачак референдум хәл итә алырмы? Илнең яңа җитәкчеләре бу референдум вакытлы хөкүмәтнең вәкаләтләрен раслар дип өмет итә. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханында физикадан 100 балл алган ике укучы да Чаллыда яши. Аның каравы шәһәрдә чит телләрне өйрәтү дәрәҗәсе түбән. Казанда мөселман балалар өчен яңа басма нәшер ителә башлады. Аны чыгаручы татар мөселман календарын чыгаруда танылган Фәния Хуҗиәхмәт бүген Азатлыкның Казан студиясе кунагым. Тапшырыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Корышмас таныштыра. Башлык хәбәрләрнең кыскачасы. Афганистандагы АКШ хәрби генералы урынына Петраус билгеләнде. Кыргыз рәсмиләре 70 мең качакның йортларына кире кайтуын белдерә. Молдова Русияны Динестр буе төбәгеннән чигенергә чакырды. Чечен сугышчысы Доку Умеров террорчылар исемлегенә кертелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Кыргыз рәсмиләре бу ай башында башланган этник каршылыклар сәбәпле йортларыннан качып киткән 70 мең кешенең кире үз җирләренә кайтуын белдерде. 10 июньдә Кыргызстанның көньягындагы Ош һәм Джалалаба шәһәрләрендә кабынган низак сәбәпле 100 меңнән артык кеше үзбәк Истан шигенә сыйынган иде. Кыргызстан рәсмиләре каршылыклар вакытында 240 кешенең үлүен, миннәгән кешенең яралануын белдерә. Русия Беларуска газ юбәрүнә дәвам итә башлады. Русия кеше газ бурычын түләмәгән Беларуска табигый газ юбәрүне 60%-ка кимиткән иде. Бүген Газпром башлыгы Алексей Миллер Русия президенты Дмитрий Медведев белән телефон аша сөйләште. Миллер Беларусның бурычын тулысынча түләвен һәм шул уңайдан газ юбәрүне элеккечә дәвам итәчәген белдерде. Газпром бу атнада бурычы булуы сәбәпле Беларуска газ юбәрүне кимитә башлаган иде. Кеше Минск 87 миллион доллар газ бурышын түләвен белдерде. Минск үз чиратында Газпром ширкәтеннән Беларуска 260 миллион транзит бурышы булуын белдерә. Беларус рәсмиләре, әгәр бу бурыш түләнмәсә, Русияның Беларус аша Европа тоташкан газ үткәргечләрен ябачагын белдерә. Беларус энергия ихтиҗының зур өлешен Русиядан тәэмин итә. АКШ президенты Барак Обама Афганистандагы АКШ генералы Стэнли МакКристалның вазифадан китү таләбен кабул итте. Обама аның урынына генерал Дэвид Петраусны билгеләде. Бу хакта Обама МакКристал белән Ак Йортта рәсми очрашуыннан соң илан итте. МакКристал Rolling Stone журналындагы әңгәмәсендә АКШ вице-президенты Джо Байден һәм АКШның төбәктәге махсус вәкиле Ричард Холбрукка тәнкыйт юнәлдергән иде. МакКристал Обама белән очрашу вакытында әлеге тәнкыйт сүзләре өчен гафу үтенде, аның хата булуын таныды. АКШ президенты карар турында ясаган чыгышында МакКристал кебек бер җитәкчесенең вазифадан китүе зур югалту булса да, моны милли иминлек өчен кирәк булуын әйтте. Обама шулай ук Афганистандагы АКШ генералының үзгәртү АКШның Афган стратегиясын үзгәртүенә аңлатмый дип үстәде. Афганистан президенты Хамид Карзайы Обаманың әлеге карарын хөрмәт итүен белдерде. Молдова Русияны илнең көнчыгышындагы сепаратист төбәгендәге хәрбиләрен кире чигәргә чакырды. Русия әлеге Днестр буе төбәгендә 1500 ләп хәрбие бар. 1999 елда Русия Европада имнек һәм хезмәттәшлек оешмасы белән ясаган килешү нигезендә бу төбәктәге советлар вакытында укурнашкан хәрбиләрен 2002 елга кадәр кире чигәргә тиеш иде. Ләкин Русия хәзергәчә бу таләпне үтәмәде. Молдованың Румания белән белән берләшүеннән курыккан Көнчыгыш Династыр бу үтүбәгә 1990 елда бер яклы буларак үз бәйсезлеген игълан итте. Романия белән Молдова арасында 1992 елда булып алган сугышта 1500 кеше һәлак булган иде. Төбәктә күпчелектә рус телле халык яши. АКШ Мәскәү тарафыннан изләнелгән чечен сугышчысын халыгара террорчылар исемлегенә кертте. АКШ дәүләт секретарының әлеге карары белән чечен сугышчысы Доку Умәровның милкенә һәм аның белән сәүдә мөнәсәбәте алып барган кешеләргә каршы чикләүләр кертелә. Русия белән АКШ президентлары очрашу алдыннан АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Умәровның халыгара террорчылар исемлегенә кертү тәкъдимен хуплавы Русия белән мөнәсәбәтләрен ныгыту адымы буларак күрелә. Үзен Кавказ әмирлекләре җитәксе буларак атаган Умаров март аенда дистәләгән кешенең үлеменә китергән Мәскәү метросы һөҗүмендә җаваплылыкны үз өстенә алган иде. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Филипп Кроули Умаровның террорчылар исемлегенә кертелүе аның террор гамәлләре белән янавына җавап дип белдерде. Кроули бу карар Умәровның читтән акча һәм башка ярдәмнәр алуын туктатырга ярдәм итәчәк дип белдерә. АКШның бу карарын Кремль хуплап каршы алды. Халыгара террорчылык белән көрәш бүлеге сүзчесе Анатолий Сафонов Интерфакс хәбәр агентлыгына ясаган белдерүендә АКШның бу карары Русияның Кавказда террорга каршы чараларына ярдәм итәчәк дип белдерде. Кеше хукуларын яклаучы мемориал үзәге башлыгы Олег Орлов АКШның дөрес карар кылуын, ләкин бу адымның Төньяк Кавказдагы террорчылык белән көрәшкә әлләни үлеше булмаячагын әйтте. Русия күпчелеген мусульман республикалар тәшкил иткән Төньяк Кавказ төбәгендә коррупция, иссезлек һәм мусульманнарга карата милицияның начар мөгамәләсе аркасында арта барган динче сугышчыларның гысян хәрәкәтен туктатырга тырыша. 2006 елның июнь айында рәсми танылмаган Чечен Ичкерия Республикасы президенты итеп сайланган Умәров Абдулхаким Садулеевның үтерелүеннән соң гысян хәрәкәте җитәксесе буларак билгеләнде. Бәйсезлек көрәшен ташлаган Умәров соңыннан үзен бөтен Төньяк Кавказны исенә алган Ислам дәүләте әмире буларак атый башлады. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында Мәскәү һәм Петербурда яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарыкча алмаска, шашлык кыздырмаска тиеш булачак. Мәскәүгә йөреп Петербург хакимиятләре дә шәһәрдә тәртип урнаштыру өчен махсус кагыйдәләр кабул итмәкче. Бу турыда без Петербург татарлары белән сөйләштек. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Йөзләрчә кешенең гомерен өзгән милләтара чуалышлардан соң бу якшәмбе Кыргызстанда референдум уза. Илнең яңа җитәкчеләре бу референдум вакытлы хөкүмәтнең вәкаләтләрен раслар дип өметләнә. Әмма канлы вакыйгаларның сәбәпләре турында төрле гайбәтләр сүрәтендә бу илнең киләчәге әле дә билгесез булып кала. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Бишкек хастаханәсендә иске пычрак юрган астында яткан 20 яшьлек Ибраһим Нургазый әлегә күзләрен көч хәл белән генә ача. Янында утырган әнисе Гөлнара ханым сөйләвенә караганда, чуалышлар башлангач, аның улы бер яраланган хәрбигә ярдәм итү өчен генә урамга чыккан булган. Көтмәгәндә кемдер аның үзенә аткан 4 тапкыр. Янәшәсендә 2 кеше шундук үлгән. Ни өчен нәкъ менә сезнең улыгызга атканнар дигән сорауга Гөлнара ханым җавап бирә алмый. Бу мәшһәрне кем һәм ни өчен башлаганын без белмибез ди ул.
Солдаттар гош итеп атканда, багыр атышка чыкты. Мен осы билбейм торды.
Кыргызстанда милләтара чуалышларда йөзләрчә кайберәүләр әйтүенә караганда меңнәрчә кешенең үтерелүе артында кемнәр торганы әлегәчә билгесез булып кала. Таҗикстан рекрутлары, Русияның махсус кешеләре, наркотик сатучылардан алып Кыргызстанның үзендәге кешеләргә кадәр төрле гайбәтләр әйтелә. Вакытлы хөкүмәт рәсмиләре бу чуалышларны бәреп төшерелгән президент Курманбек Бакыев тарафлы көчләр оештырган дип саный. Янәсе, илдә тәртипсезлекләр оештырып, алар референдум үткәрүне өзәргә тырышкан. Шуңа күрә дә бу референдумнан баш тартырга ярамый ди вакытлы хөкүмәтнең финанс министры Тимир Сариев.
Отказ от проведения референдума будет означать, что...
Референдумдан баш тарту, җимерүче кешеләрнең максатына ирешүен аңлатачак. Шуңа күрә халыкның күпчелеге, ничек кенә авыр булмасын, референдумны вакытында үткәрергә таләп итә. Монда дәүләтнең, халыкның язмышы хәл ителә.
Решается судьба государства, народа.
Шул ук вакытта, мондый канлы вакыйгалардан соң, референдум үткәрүгә шикләнеп караучылар да бар. Сәяси күзәтүче Марс Сариев фикеренчә, вакытлы хөкүмәт бу референдум ярдәмендә хакимиятен саклап калырга тырыша.
Это попытка спасти лицо временного правительства, попытка сохранить власть.
Бу вакытлы хөкүмәтнең йөзен саклап калу, хакимиятне саклап калу тырышлыгы, чөнки халыкта бу хөкүмәтнең абруе зур тизлек белән төшә.
Потому что рейтинг падает с очень большой скоростью.
Марс Сариев фикеренчә, референдум нәтиҗәсе нинди генә булмасын, бу хөкүмәт киләсе сайлауларга кадәр тора алмаячак. Соңгы вакыйгалар Бакыев чорында куәт буыннарын җитәкләгән, хәзер оппозициягә күчкән кешеләргә яңа сулыш биргән. Шуларның берсе элекке генерал Мирослав Ниязов, хәзер Эл Арманы партиясен җитәкли. Аның фикеренчә, Кыргызстан референдумда тавышка куелачак, парламент системына әзер түгел. Киләсе референдумда хәрәмләшүләр булачак, һәм бу илне социаль шартлауга китерәчәк, ди ул.
Это уже традиционно. У нас массовая фальсификация, но я повторяю.
Хәрәмләшүләр бездә табигый күренеш, ләкин хәзер башка замана. Андый хәрәмләшүләр социаль шартлауга китерәчәк. Моның нәтиҗәсен фаразлау да кыен.
И эта массовая фальсификация приведет к социальному взрыву с непредсказуемыми последствиями.
Ниязов фикеренчә, вакытлы хөкүмәт үзенең булдыксызлыгын күрсәтте һәм хәзер китергә тиеш. Бу фикер белән килешмәүчеләр дә бар. Бишкәк урамында Тарагыл Мораталиева исемле ханым вакытлы хөкүмәткә һәм якшәмбе үтәсе референдумга өмет баглый.
Нужно, чтоб это у нас было, чтоб как сказать, чтоб война не было, чтоб.
Бу референдум илдә сугыш булмасын, халыклар тыныч яшәсен өчен кирәк, ди ул.
Люди, чтоб тихо, мирно жили.
Кыргызстандагы соңгы хәлләр турында Али Гыйльмине тыңладык. Анда якшәмбе көнне референдум уза. Мәскәү һәм Петербурда шәһәргә килеп яшәүче һәм эшләүчеләр арасында тәртип урнаштырмакчылар. Ягъни алар шәһәрдә яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарык эчә алмаска тиеш булачак дип белдерә. Петербурдагы татарлар бу чикләүләр яхшыга түгел ди. Толырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Урысча гына сөйләшү, ишек алдында сарык чалмау һәм милли киемдә йөрмәү бу Мәскәү милли сәясәт комитеты башлыгы Михаил Соломенцев кергән тәкъдимнең бер ничәсе генә. Үзенә күрә Мәскәүле кодексын хәтерләтәчәк әлеге тәкъдимнәр бик тиздән инде рәсмиләштерелергә мөмкин. Имеш кеше Мәскәүгә килгән икән, шунда яшәүче җирле халык белән тәңгәл килергә мәҗбүр. Соломенцев сүзләренчә, Мәскәү гасырлар дәвамында урыс мәдәнияте һәм традицияләре нигезендә төзелгән шәһәр һәм барлык килүчеләр моның белән исәпләшергә тиеш. Әгәр башта сүз Мәскәү турында гына барса, хәзер инде Петербурда да җирле депутатлар губернатор Валентина Матвиенкага шундый документ эшләү тәкъдиме белән чыкты. Кеше хокукларын яклаучы Светлана Ганушкина мондый юл белән хакимият беренче чиратта элекке Советлар Берлеге илләреннән эшкә килгән мигрантлар белән көрәшүне күздә тота ди.
Значит, еду французы, мы им запретим говорить по-французски.
Мисал өчен Франциядан килүчеләргә французча сөйләшүне тыячакларымы? Юк бит. Бу канун немецларга да, французларга да түгел, ә нәкъ менә элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдән килүчеләргә кагыла. Моны бары тик башка милләтләрне кыярсыту дип кенә әйтеп була. Безгә кайдадыр урысча сөйләшүне тыю турында ишту бик гаҗәп булыр иде. Ди Ганнушкина. Соңгы 10 елда Русиягә эшкә килүче мигрантларның саны меңнәрчә булды. Алар күпчелектән мәскәүлеләр эшләргә теләмәгән арзанлы караш тәхзим мәтите. Мисал өчен җир сөрүчеләрнең күпчелеге Үзәк Азиядан, шулай ук базарларда да алар сәүдә итә. Соңгы еллардагы биналарында куркыныч эш шартлары һәм арзан хезмәт хакына карамастан, нигездә урыс түгел, ә таҗик, украин һәм молдаваннар тиде. Шуннан да Русиядә хәзер нинди генә халык юк, күпчелектә алар Мәскәүгә килергә тырыша, чөнки монда эш табу җиңелрәк һәм аларга карата җирле халыкның нәфрәте дә арта бара, чөнки алар килүчеләр җирле халыкның эш урын ала дип саный. 90-нчы елларда Русиягә Таҗикстаннан кочак булып килгән Гәүһәр Тураева булай ди. Мигрантларга карата көндәлек тормышта нәфрәт улгымы Мәскәүдәге киеренке социаль хәлдән килеп туа. Метро, юллар, хастаханәләрдә кеше тулы һәм мигрантларның шулай күп килүе ул җирле халык тарафыннан ниндидер киеренкелеккә китерәчәк. ди Гәүхәр. Соломенцев хәзерге вакытта яңа тәртипләрне Мәскәүдәге милли оешмалар үзләре эшли дип белдерсә, Российский газетага биргән әңгәмәсендә килмешәкләрдән катылырга теләү чалымнары сизелә. Ягъни ул шәһәрдәге җинаятьләрнең яртысын нәхшиттән килүчеләр булдыра ди. Әлбәттә, аның белән Мәскәүнең күп кенә җирле халкы килешә, 60 яшьлек эшсез Борис Агарков шундыйларның берсе.
Ну, вы знаете, они заполонили нашу столицу.
Алар инде безнең башкаланы басып алды. Җир себерүче булудан тыш, башка эшне эшли белмиләр. Бары тик урысларга эшкә урнашырга гына комачалыйлар. Еш кына бит алар урысларга һөҗүм итеп, кыйнауга кадәр барып җитә. Мин моны үзем күрдем.
Это я лично сам видел.
Шул ук вакытта икенчеләр мигрантларга кызганып карый. Шуларның берсе Галина Веснина булай ди.
Вы знаете, я очень жалею людей, очень жалею.
Мин кешеләрне бик кызганам, һәм эшкә килергә мәҗбүр булган әлеге кешеләр дә шулкадәр кызганыч. Алар бит безнең илдә шундый башбаштаклык булганга гаепле түгел, шуңа мин аларга яхшы мөнәсәбәттә. Әлбәттә, күп әйбер ышанмый. Әмма урыс халкы үзе дә шундый бит, бернәләр белән аерылмыйлар. Ә гомумән алганда мин аларны кызганам, ди Галина.
Жители тоже такие же бывают, сами понимаете. А в общем-то, мне жаль.
Аңлашыла ки, Мәскәүдә дә, Петербурда да барлык урыс булмаган халыкны яратмыйлар. Мәскәүдә сораштыру уздырган 2500 кеше арасыннан 30% җәмәгать урынында урыс теленнән башка телдә сөйләшүне тыярга кирәк дип белдергән. Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының мәдәни арту оешмасы җитәкчесе урынбасары Босфор ширкәте башлыгы Сәлим Хәсәнов исә бу яңа тәртипләр күбрәк мигрантларга кагылады. Әмма милли телләрне тыюга ул беркайчан да риза булмаячак, без гәрчә кайбер тәртипләр белән килешеп булса да ди.
Сарыкны урамда чалу дөрес түгел ул, конечно. Үзеңнең телдә сөйләшмәү, тегенеләр ансы, кроме как слово химера, бер сүз әйтә алмыйм мин. Без аңарга не согласны и никогда не дадим этого согласия. Без наоборот развиваем үзебезнең телне. Нишка без үзебезнең тел белән сөйләшмәскә. Без монда Петербургта туган кешеләр бит. Петербургка 300-дә хәдер 7 ел булды, әй бит. Татарлар монда килгәннәр беренче Поволжьедан Петр Первыйның указы белән. Алар төзүче бу шәһәрнең. Алар монда туган кешеләр. Шуның өчен без үзебезне монда шутламайбыз каяндыр килгән кеше дип. Без петербуржцылар бузыбыз.
Ә менә Түбәтәйдән җиргәндә бәйләнә башласалар нишлисез?
Рәхәттәнеп җырыйм киеп вакытларында. Машинада барам, гаепке туктата, эй матур Түбәтәйең дим, әйтәм әйе.
Ә менә каршы килә башласалар?
Мин уйламайм, безнең шәһәрдә андый булырга мөмкин түгел. Монда бит 170 милләт яшәй. 170 милләт. Каждый милләтнең үзенең ни бар бит, үзенең теле бар, үзенең ни. Ул бит кирәк булса кеше, ул бит барыбер татарча кереп организациядә сөйләшмәй. Ул сөйләшә үзенең туганнары белән, үзенең якташлары белән, милләттәшләре белән. Это же не массовое какое-то явление. Это неумно. Это вот мое мнение.
Яхшыга китермәй дисез инде.
Юк. Ул бит кимсету безне. Ул бит бүтән кешене тадавалай. Аннан башта сөйләшмә дир, аннан укыма дир, әй бит. Аннан язма дир. Так та бит инде безнең тел белән ул вакытында Всемирный конгресста принимать иткән ек бит решение латиницага күчәргә. Каршы булдылар бит. А менә хәдерге читтә торган татарлар белән сөйләшү бик авыр. Менә бездә шул латин дни белән ошибкалар белән язып җибәрәбез инде.
Диде Петербурда яшәүче Сәлим Хәсәнов. Яңа тәртипләр кертү мәсьәләсе Урыс православ чиркәвен дә читләтеп үтмәде. Чиркәвнең җәмәгатьчелек белән мөнәсәбәтләр бүлеге башлыгы протоиерей Всеволод Чаплин исә һәркем кайда шашлык кыздырырга һәм нинди кием кияргә яраганлыкны үзе дә аңларга тиеш. Ә менә җитдирәк мәсьәләләрдә җәмәгатьчелекнең килешүе мөһим, диде. Чаплин фикеренчә, урыс телен, мәдәниятен, әхлак тәртипләрен белү, гореф-гадәтләрне һәм тарихи йөзне хөрмәт итү Мәскәүдә яшәүче һәм эшләүче һәркем өчен дә бер кагыйда булырга тиеш һәм ул кагыйданы рәсмиләштерү кирәк ди чиркәү әһеле.
Мәскәү хакимиятләренә ярып Петербург түрәләренең дә читтән килүчеләр өчен кагыйдалар булдыру нияте турында Ландыш Харасов сөйләде. Узган атнада без бу хакта Мәскәүдә яшәүче милләттәшебез Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миначев белән дә сөйләшкән идек. Хакимиятләрнең бу яңа ниятен ул расачылык һәм яңа гасырда яңача чукындыру сәясәте дип атады.
Бу урысча әйткәндә расизм. Алар бит әле былтыргы безнең кешеләр, совет кешеләре бит. Киләм әле Үзбәкстаннан, Казахстан, Кыргызстаннан киләләр, Молдовиядан киләләр, Украинадан Белоруссия, мен сонда кишилер бит. Ну, нерсе, алар бит баста узбеклергандан бізге де кагалабасы бар. Нисігін бұл Мәскев урус шәгәрі болсын. Мәскев біріншіден ол, әгер тарихны білсе, алар білгілі білер гетілемейдер. Аны 1147-ші елді Юрий Долгорукий басып ала Мәскевні. Кучка мында отыра. Половец, Кыпчак, Кучка, хан, берде отыра. Хазар, бұл Хазар дәдәті заманында түзілген шәгәр, қала. Осында ол Хазар администрациясы отырған болады. Ну, Хазар қағанат ол вақытында біткен, жіберілген болады, білгілі. Ол келеді, ана өтіре, олын, аның қызына үйлендіре. Осындан ол санала основание Москвы.
Әлбәтте, милли киімні тыю, бұл әзгіне жұндай мәзек кібік яңғыраса, Ләкин менә Соломенцев әфәнде аның тәкъдимнәре тирәнрәк. Мисал өчен, православ дине кертелсә мәктәпләрдә мәҗбүри, анда Мәскәүдә укыган башка милләт балалары да православ дине укырга тиеш булачак. Менә бу моның инде тамырлары һәм мәгънәсе һәм куркынычы тирәнрәк.
Менә минемчә, дөрес сез әйтәсез, моның тирән өстеге, бу безне тагы буладыр яңа гасырда чукындыру системасы булып чыгады инде, яңача.
Бу Ватан Халык Демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миначов фикере булды. Русияның ике иң зур шәһәрендә, Мәскәү белән Петербурда читтән килүчеләр өчен тәртип кагыйдәләре булдыру нияте турында сез ни уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Үз фикерләрегезне azatlik.org сайтына җибәрә аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Чаллыда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә багышланган киңәшмә узды. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев имтиханга уңай нәтиҗә бирде, әмма кайбер эшләргә әйдә ярар мөнәсәбәте дәвам итә, моннан арыну кирәк диде. Физикадан Татарстанда 2 генә укучы 100 балл алган, алар икесе дә Чаллыдан. Шулай ук математика һәм биологиядә иң югары баллар җыючыларда барысы Чаллы балалары. Чит телләрне укыту дәрәҗәсе исә Чаллыда түбән. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Әлеге утырышта беренче булып Татарстан күләмендә 71 укучының бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшыруы әйтелде. Шушы 71 укучының 20-се Чаллы мәктәпләреннән. Шушы нәтиҗәләрдән Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов тагын нәтиҗәләр чыгарды. Мәсәлән, Татарстан буенча бары 2 укучы физика фәненнән 100 балл җыйган. Аларның икесе дә Илназ Сиразов һәм Алена Сирида Чаллыдан. Республикада математика фәненнән 3 укучы 100 балл ала. Монда да 100 балл җыючыларның икесе Чаллыдан. Биологиядан 100 балл алучылар Татарстанда 2 укучы. Шуларның берсе Чаллы каласыннан. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев бердәм дәүләт имтиханнары буенча узган елга караганда алга китеш булуын билгеләсә дә, инглиз, немец телләре буенча нәтиҗәләрнең начар булуын искәртте. Әйдә, ярарга эшли торган заманнар үтте. Чит телләрне укытуга игътибар зурдан булсын, диде ул. Шәһәрнең татар мәктәпләрендә өлгөреш нинди? Шушы сорау белән азатлык хәбәрчесе Чаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимовка мөрәҗәгать итте. Соңгы елларда кайбер җәмәгать оешмалары вәкилләре, аерым кешеләр Чаллы мәктәпләрендә урыс теленә игътибарның аз булуына, татар теленә өстенлек бирелүенә зарлана. Мәгариф башлыгы мондый дәгъваларның нигезсез булуына да тукталды.
Мин бер цифрны махсус китереп әйтерим. Бик күп кенә безнең критиклар әйтә бит инде, менә рус теленә игътибар бирмибез, рус теле укытмыйбыз, менә татар теленә күбрәк игътибар бирелә дип. Менә бүген мин чыгышымда әйтергә тырыштым, 100 балл алган укучыларның 8-е, 20-сенең 8-е рус теленә. Шуңа күрә рус теле дә куелган дип әйтәсем килә. Югарыда татар мәктәпләренә килгәндә мин әйтер идем, татар мәктәпләре берни ничектә үзләренең күрсәткечләре буенча артта түгел, кайбер мәктәпләр, татар мәктәпләре алдарак та бу бердәм имтихан буенча да, ә инде тәрбиячеләренә караганда монда бик күп алга киткән мәктәпләребез бар. Ну, әйтеп китерим, 2-нче гимназия, 54-нче гимназия, 4-нче, 52-нче мәктәпләр. Монда инде бик күп эшләнгән укытучылар тарафыннан һәм алда да эшләячәк, эшләнәчәк. Шуңа күрә инде бүген йомгак ясап шушы татар мәктәпләрендә эшләгән укытучыларга, коллективларына зур рәхмәт әйтәсем килә.
Рамил әфәнде, менә шушы чаллыда инде бердәм дәүләт имтиханын тапшыра алмаучылар бар. Менә аларның язмышы ниндирәк булачак?
Кызганычка каршы бар. Әлбәттә, былтыргы белән чагыштырганда ул бик күпкә кимрәк булыр дип уйлыйбыз, әмма ләкин алар бар. Бу укучылар инде безнең аттестатланмаган укучыларыбыз башлангыч һөнәр белем бирү учреждениеларына укырга керәләр. Без инде директорлары белән сөйләштек бу укучыларны алырга.
Мәгълүм утырышта мәктәпкәчә балалар йортлары җитәкчеләре дә катнашты. Ә менә татар милли оешмалары тарафыннан мәктәпләрдә татарча укытуның, балалар бакчаларында татар төркемнәренең бетә баруы турында фикерләр күп әйтелә. Шушы уңайдан Лилия исемен йөрткән 94-нче балалар бакчасы мөдире Гадания Гаусиева белән әңгәмә корабыз. Бирегә 285 бала йөри икән. Шуларның 72-се 3 татар төркеменә бүленгән. Татар ата-аналары белән даими агарту эше алып барабыз. Балаларын татар төркемнәренә китергән әти-әнигә рәхмәттән башка сүзләребез юк, ди Гадания ханым. Башкарма комитет җитәкчесе Васил Шәйхразиев мәктәп мөдирләренә мондый мөрәҗәгать ясады. Җитештерү ширкәтләрендә алдынгы хезмәткәрләрнең фоторәсемнәре мактау тактасында тора. Алдынгы укытучылар өчен дә мактау тактасы булдыру зарур. Фоторәсемнәр нинди кыйммәтләрдән чыгып куелар, анысын уйлагыз, диде.
Чаллыда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә багышланган киңәшмә турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда истәлекле бүләкләр хәдия җитештерүчеләр Казан Кирмәне музей тыюлыгының үзендәге коралмаларны кулланган өчен акча сорый башлауына каршылык белдерә. Билгеле булганча, тарихи коралмаларны Кирмән товар билгесе итеп теркәгән иде. Татарстан прокуратурасы да Татарстандагы монополиягә каршы хезмәттә хәдияшеләр ягында. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстанның халык сәнәгате пулаты башлыгы Нури Мустафаев хәдиячеләр алдында торган проблемалар турында җомга хөкүмәткә хат җибәрәчәк. Алар Кирмәндәге һәйкәлләрнең сурәтләрен кулланган өчен түләтүне дөрес түгел дип саный. Мустафаев сүзләренчә, Русияның монополиягә каршы хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы да хәдиячеләргә өркеп калмаска кушкан һәм артпатен агентлыгын үзләре үк мәхкәмәгә бирергә вәгъдә иткән.
Потому что вообще нет самого процесса еще получения документально получения.
Чөнки әлегә кадәр бу акчаларның ничек җыелачагы документлашмаган, ул акчаларны һәр хәдия остасыннан кем җыячагы, ничек тутылачагы һәм кайларга җибәреләчәге дә билгесез. Бу система бөтенләй эшләнмәгән.
Представлять вот эти платежи. Ну, то есть вот вся эта система не разработана.
Дип белдерә Мустафаев. Хәдиячеләр әйтүенчә, артпатент дип аталган авторлык агентлыгы ябык акционерлык җәмгыяте коммерция оешмасы икән. Артпатент Татарстандагы хәдия җитештерүчеләргә хатлар җибәргән инде. Анда музейлар кануны нигезендә ул музейга караган әйберләрне бары тик музей рөхсәте белән генә кулланырга мөмкин икәнлеге язылган. Шулай ук Казан Кирмәне музей тыюлыгы үзендәге корылмаларны һәм исемнәрне товар билгесе итеп теркәү дә әйтелгән. Артпатент таләпләр үтәлмәгән очракта җитештерелгән товарны юкка чыгару һәм штраф түләтү белән дә яный. Шулай ук килешү төзү өчен заявка тутыру битендә алдан әзерләп җибәрә. Анда нинди товар җитештерүен генә түгел, ә күпме җитештерүен сатудагы бәяләре һәм күпме керем алуың турында бик тәфсилле итеп язу кирәк. Халык сәнәгате пулаты әгъзалары бергә җыелып, бу хәлне башкарып чыга алмастай эш дип бәяләгәннәр. Моның өчен аерым бухгалтер тоту кирәклеген дә белдергәннәр. Инде Казандагы кайбер сәүдә үзәкләре Казан кирмәне рәсемнәре төшерелгән һәдиәләр сатудан туктаган. Кайбер җитештерүчеләр әлеге мәсьәлә хәл ителмәгән очракта кирмәнле һәдия җитештерүне туктатырга җыенуларын белдерә.
Тегәрмешкә таяк тыгалар. Безнең җитештерүчеләр арасында Казан кирмәне сурәтләре белән булган һәдияләрне кимитербез мөгаен дигән сүзләр йөри.
Дип белдерде халык сәнәгате пулаты әгъзасы Марина Абдуллина. Хәдиячеләр без дистә еллар буена Казан кирмәне Сөембикә манарасы сүрәтләрен ясап, кирмәннең дә Казанның да Татарстанның да донын югары күтәрдек, аны дөньяга таныттык дип белдерә. Кол Шәриф мәчетенең дә халык акчасына төзелүен ассызыклый. Кирмәнне гомумән халык байлыгы дип саныйлар. Халык сәнәгате пулаты башлыгы Нури Мустафаев әлеге проблемалар турында Татарстан прокуратурасына хат язган булган. Прокуратураның федераль канунларны үтәүне күзәтү идарәсе башлыгы Фатихов Казан кирмәне оешмасының канун бузып, әлеге җирнең хуҗасы Татарстанның җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы белән килешмичә, товар билгеләре итеп теркәлгәнлеге ачыклануын белдерә. Шуралар күрү өчен бу хакта Татарстан хөкүмәте башлыгына да хәбәр иткәннәр.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
АКШ президенты Барак Обама Афганистандагы АКШ генералы Стэнли МакКристалның вазифадан китү таләбен кабул итте. Обама аның урынына генерал Дэвид Петраусын белгеләде. Бу хакта Обама МакКристал белән Ак Йортта рәсми очрашуыннан соң игълан итте. МакКристал Rolling Stone журналындагы әңгәмәсендә АКШ вице-президенты Джо Байден һәм АКШны төбәктәге махсус вәкиле Ричард Холбрукка тәнкыйт юнәлдергән иде. АКШ Мәскәү тарафыннан изләнелгән чечен сугышчысын халыгара террорчылык исемлегенә кертте. АКШ дәүләт секретарының әлеге карары белән чечен сугышчы Доку Умеровның милкенә һәм аның белән сәүдә мөнәсәбәте алып барган кешеләргә каршы чикләүләр кертелә. Үзен Кавказ әмирлекләре җитәкчесе буларак атаган Умеров март айында дистәләгән кешенең үлеменә китергән Мәскәү метросы һөҗүмендә җаваплылыкны үз өстенә алган иде. Пакистан мәхкәмәсе бүген 5 американ ватандашын 10 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Алар террор гамәлендә гаепләнә. Террорчылыкта гаепле табылган 5 американ ватандашы узган ел Пакистанның Саргода шәһәрендә кулга алынган иде. Гаепләнүчеләрнең икесе чыгышы белән Пакистанны, калганнары исә Мисыр, Йемен һәм Эритериядан. Мәхкәмә чыгарган карарында бу кешеләрнең илдә гысянчы шаралар алып барган сугышчылар белән бергә хезмәттәшлек итүен белдерде. Афганистанда кичә 3 һәм бүген 4 британ хәрбиенең үтерелү хәбәрен раслаган Британия саклану министры үлгән 4 кешенең казага очравын белдерде. 2001 елдан бирле бу илдә сугышта һәлак булган Британия хәрбиләренең саны 307 булды. Бу сан 300-гә арткан көнне үк Британия хөкүмәтенә каршы зур протест чаралары үткәрелгән иде. Афганистанда 9000 Британия хәрбие бар. Аларның күпчелеге Хәлмин вилаетендә урнашкан. Британия премьеры Дэвид Камерон хәрби үлгән хәрби өчен борчылуын әйтте. Камерон афган хәрби көчләренең әле үз иминлеген саклый алмавына басым ясап, алар үз илләрен саклый алырлык көчкә җитү белән Британия хәрбиләренең Афганистаннан чигенәчәк дип белдерде. Кыргызстан саклану идарәсе бүген элекке президент Курманбай Бакиевне динсез сугышчылар белән бергә булып этник каршылыкларны котыртуда гаепләде. Идарә бу хакта дәлил күрсәтми һәм хәбәр бәйсез расланмады. Бишкектә мәгълүмат чараларына чыгыш ясаган Кыргызстан саклану идарәсе башлыгы Кәнәшбек Душабаев элекке президент Бакиев туганнарының этник каршылыкларын арттыру максатында Үзбәкстандагы динсез төркемнәр белән килешеп эшләү турында хәбәр алуын белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстан җитәкчелеге үзәк мәгълүмат чараларында республикага тәнкыйть белдергән тапшырулар чыгу белән Башкортстанның дошманнары активлаша, Уфага каршы идеологик сугыш бара дип белдерә. Бу көннәрдә күрсәтелгән кайбер тапшырулар да шундый бәя алды. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда хәлләргә соңгы көннәрдә Мәскәү телевидение каналлары һәм интернет сәхифәләре күбрәк игътибар бирә башлады. Республикадагы кире күренешләр яктыртыла аларда. Атна кичкенне Русияның беренче телевидение каналында Башкортстанга диккәт юнәлтергә булган Алексей Пимановның Уфа вакыты белән 22 сәгать 30 минутта эфирга чыгачак «Человек и закон» программасында Яне дә Башкортстандагы тискәре күренешләргә бәйле мәгълүматлар булачак дип ал хәбәр бирелде. Ал хәбәрдә әйтелгәнчә, бу программада Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измесьев үсеннән башланган мәхкәмә эшләре хакында сөйләнәчәк һәм күрсәтеләчәк. Анда шулай ук Игорь Измесьевның Башкортстан президенты улы Урал Рахимов белән ни дәрәҗәдә дуслар һәм хезмәттәшләр булуы турында да мәгълүматлар булачак дип белдерелде. Мәгълүм ки Элекке сенатор Игорь Измесьев Башкортстан рәсми хакимиятләре белән бик дус иде. Шуңа күрә дә сенатор итеп сайлануы да гаҗәп түгел. Аны шулай ук Урал Рахимов белән бизнес хезмәттәшлеге дә якынайткан дигән хәбәрләр күптән йөрде. Ә хәзер исә 3 ел дәвамында Мәскәүдә тикшерү астында тотылган Игорь Измесьевны Урал Рахимовны үтертергә җыенуда һәм башка төрле җинаятьләрдә шикләнәләр. Элекке сенатор һәм эшкуар исә барлык гаепләүләрне кире кага һәм җинаятьләрдә Урал Рахимов гаепле дип белдерә. Әле мәхкәмә утырышлары яңа хөкемдарлар белән яңа баштан башланып тора. Башкортстан җитәкчелегенә һәм Урал Рахимовка гаепләр ташланган тапшыруны берничә көн элек НТВ телевидение каналының максимум программасы да күрсәткән иде. Мәскәү журналистларының шул тапшыруына карата республика җитәкчелеге карашын Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев махсус интервьюда белдерде. Аның фикеренчә, Башкортстанга каршы башланган идеологик һөҗүмнәрне акча түләп республиканың дошманнары оештыра.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы өлкән буын шагыйрьләренең берсе Абдулхак Игибаевка 80 яш. Шушы юбилеен Башкортстанның халык шагыйре исемен алып каршылады ул. Башкортстан президентының Абдулхак Игибаевка халык шагыйре исемен бирү турындагы фәрманы республика рәсми гәзитләрендә басылып чыкты. Абдулхак Игибаев 1930 елда Баймак районының Күсәй авылында туып үсә. 1950 елда Башкортстан дәүләт педагогия институтын тәмамлый ул. Шуннан соң яшь белгечне Кызыл таң татар гәзитенә эшкә чакыралар. Абдулхак Игибаев республиканың төрле гәзит журналларында эшли. Шул ук вакытта әдәби иҗат белән дә шөгыльләнә. Мәскәүдә югары әдәби курсларда да белем ала. 30-дан артык шигъри җыентык авторы Абдулхак Игибаев. Элегрәк танылган шагыйр Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләгенә дә лаек булган иде. Хәзер Башкортстанның халык шагыйре дигән мактаулы исемне алу уңайыннан хис тойгылары белән уртаклашты Абдулхак ага. Мин бик бәхетле кеше. Гомерем буе иҗат иттем. Байлык артыннан кумадым. Барлык байлыгым шигырьләрем һәм тату гаиләм ди Абдулхак Игибаев.
Рәхмәтле мин бу дөньяга. Тудырган әсәемә рәхмәт, атайыма рәхмәт, ирәмдектен курайларым тыңлап үскәнмен. Ошо Өфөлә яшәгән вакытта үземнең мөхәббәтемне тапканмын, Маһидә исемле. Ул бүлә әйтте бит миңа Сәния исемле кызымды. Күгәрчендә рәхмәт гөрләшеп гомерем буена туган илемде, каһарман халкымды, атай салымды, баймагымды данлап йырлаган шагыйрмын. Ижадымды бағалап, миңа Башкортстанның халык шагыйры дигән мәртәбәле исем бирелде. Хөрмәтле президентыбыз Мортаза Гобайдулла улы Рахимовка сикчез рәхмәтлемен. Алла бирһә, киләчәктә лә илһамланып, ялкынланып, байбарланып иҗат итермен әле. Үз иткән милләттәшләремә, илдәшләремә зур уңыштар, шатлык кыланыштар юрайым. Сездән кадер хөрмәт күргәнгә лә дәртле тибә йөрәк тамырларым, яныгызгә дуа бирһен әйдә. Газиз ватандаштар, барсагызга яудырам мин рәхмәт ямгырларын, яудырам мин рәхмәт ямгырларын.
Күренекле башкорт шагыйре Абдулхак Игибаев булды бу. Республика президенты фәрманы белән Башкортстан Республикасының халык шагыйре дигән мактаулы исем бирелде аңа. Отна кеш көнне Уфада Шейхзада Бабиш исемендәге бүләкләр тапшырылды. Быел әлеге абруйлы бүләккә 4 кенә кеше лаек дип табылды. Башкортстан яшьләренең Шейхзада Бабиш исемендәге дәүләт бүләге быел да гадәттәгечә яшьләр көне бәйрәме алдыннан тапшырылды. Башкортстан яшьләренең әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәсендәге шушы дәүләт бүләгенә быел 11 эше белән 7 кеше тәкъдим ителгән иде. Шуларның нибары 4-сенә генә әлеге дәрәҗәле бүләк бирелү ачыкланды. Махсус комиссия быел әдәбият өлкәсен мәхрүм калдырып, бары тик сәнгать һәм архитектура осталарын гына бәяләгән. Шулай итеп, Бабиш бүләгенә быел дәүләт яшьләр театры артисты Андрей Ганишев, скульптор Руслан Нигматуллин һәм архитекторлар Рөстәм Ямалтинов белән Павел Мазин лайык булган. Аларга премияларны Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев тапшырды. Лауреат дипломнары белән бергә бәхетле җиңүчеләргә 50 мең сум акчалата бүләк тә бирелде. Бабиш бүләгенә быелгы дәгъвачылар арасында татар егете Илдус Фазлетдинов та бар иде. Ул яшь шагыйрь һәм журналист. Илдус Фазлетдинов Уфада татар телендә чыгучы Тулпар яшьләр журналының җаваплы сәркәтибе вазифаларын башкара. Моннан тыш ул үзе тәмамлаган Башкортстан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә мөгаллимлек кыла, филология фәннәр кандидаты дәрәҗәсе бар. Бабиш бүләгенә яш талант иясе Соңгы Шүрәле исемле китабы өчен тәкъдим ителгән иде. Илдус әлеге бәйгедә җиңеп чыга алмады, әмма бу аның соңгы бәйгесе булмас әле дип ышаныйк. Былтыр Бабиш бүләгенә 13 кеше тәкъдим ителеп, шуларның 11-е лауреатлар булган иде. Быел исә бу бүләккә тәкъдим ителүчеләрдә җиңүчеләр дә аз булды. Күрәсең, бу очракта да икътисади көрчек аяк чалгандыр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда инновация идел буе тәкъдимнәре дип аталган форум узды. Биредә республика җитәкчелеге сәләтле яшьләрдән Россия президенты Дмитрий Медведевка җибәрә аларда яңа тәкъдимнәр кабул итте. Яшьләр ниләр тәкъдим итә? Гадел Галәметдин тулырак әйтеп сөйли.
Дмитрий Медведевның 2009 елда федераль җыенга ясаган юлламасында Россиядә 5И концепциясен куллану турында әйткән иде. 5И дигәндә ул институт, инвестиция, инновация, инфраструктура, интеллект дигән төшенчәләрне күз алдында тоткан. Бу тармакларның һәрберсе буенча төрле төбәкләрдә махсус форумнар үткәреләчәк. Россия президенты фикеренчә, якындагы 30 елда ил икътисады табигать байлыкларыннан башка да уңышлы эшли алырга тиеш. Инновация төшенчәсен Татарстанда да еш телгә алырга яраталар. Шуңа да бу тармакка караган җыелыш Казанда үтте. Чараны оештыручылар 300 кеше килер, күп кенә идеялар әйтер дип киткән иде. Әмма форумда аз кеше катнашты. Яш талантлар белән Дәүләт шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Николай Никифоров, Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибагатуллин аралашты. Форумда берничә секция эшләде. Алар энергетика, медицина, табигатьне саклау, җиһан һәм авыл хуҗалыгы тармакларындагы яңалыкларга бүленгән иде. Форумда катнашучы яшьләр бу тармакка кагылган үз фикерләрен әйтте. Соңыннан бу идеяларның иң яхшылары сайланып, Россия президенты Дмитрий Медведевка җиткерләчәк икән. Николай Никифоров президентка күрсәтә алырдай 6 проектны атап узды. РЖД Космос, Россия тимер юлларыннан караган бердәм мәгълүмат үзәге булдыру, Опекун проекты мөмкинлекләре шикле кешеләргә ГЛОНАСС юл күрсәткече белән кулланырга ярдәм итә дип көтелә. Яшьләр тәкъдим иткән күп кенә проектлар юл күрсәткечләренә бәйле. Әмма Татарстан җитәкчелеген республиканың нефттән башка тора алу-алмау мәсьәләсе борчый. Белгечләр әйтүенчә, биредә тупланган кара алтын байлыклары нибары 30 елга гына җитәчәк. Шуңа да алдагы көнне хәзердән үк кайгыртырга кирәк диялар. Татарстанның яш җитәкчелеге яңа идеялар эзләү белән мәшгуль булса, президент Рөстәм Миңнеханов актив рәвештә район башлыкларын алмаштыруны дәвам итә. Татарстан Башкортостанда жетекші алмашқаннан берлі шоллы Ешірүзен, Олабуға, Бөгілме, Шестай, Мамадыш, Туқай, Юғарыслан, Биектау, Яңа Шишме районлар башлықлары өзгерді. Сынғы өзгерішлерден Лайыш районы башлығы Александр Тимофеевнің өз вазифасынан алынуы болды. Бұ районға жетекші әлді белгіленмеген. Бизнес онлайн басмасы білгішлері фикірінше, бұ орынға Әлік Туқай районын жетекілеген Тахир Хірмәтуллин белгіленерге мүмкін.
Татарстан яңалықлары білен Ғәділ Ғаләметтен таныштырды.
Бәдән халқы бар, элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулиллах, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзерге балалар телевидение, интернет һәм урам тәсирендә генә калмасын өчен олылар алар өчен яңа мөселман басмасы ачты. 8 битле төсле бу газетаны татар мөселман календарын чыгаруда танылган Фәния Хуҗа Әхмәт нәшер итә. Азатлыкның Казан студиясендә Фәния ханым белән Римзил Вәли әңгәмә карды.
Казанда мөселман журналлары, календарьлары, китаплары торган саен күбрәк чыга. Ә менә балалар газеты. Фатиха дип аталган матур төсле А3 форматындагы газетенең беренче саннары күзгә ташланды. Нинди газет бу? Аны кем чыгара дигән сорау куйсак, Фәния Хуҗа Әхмәт булып чыкты. 100 мең тираж белән татар мөселман календарьларын чыгаручы Фәния Хуҗа Әхмәт хәзер Фатиханы татар балалар газетенә чыгара икән. Фәния ханым, бу Фатиха татар балалар газетенә чыгару теләге кайчан, ничек туды соң?
Бу Фатиха газетасы чыгару гомерлек хыял иде. Шаллыда Кимеш Кыңгырау дигән газета чыгып киләдер. Шуның редакторы алышынды. 18 ел буена шул газетаны чыгарып килгән Нәсимә Мөхәммәт Садык, Нәсимә Садыкова эшсез калды. Килде дә сөйләштек тә һәм менә шул Фатиха дигән газетаны чыгарырга уйладык. Ник Фатиха дигән газета чыгарырга уйладык? Нәрсәгә кирәк ул бүгенге көндә газета балаларга? Һәм шуннан да безгә бу сорауны бик еш бирәләр. Бу газета бүген кирәк. Чөнки бу без күреп торабыз. Мәскәүне күрәбез, дөньяны күрәбез. Бүген бик кыйын хәлдә калды яш үсмерләр, балалар кыйын хәлдә калдылар. Әлбәттә, телевизор да бар, компьютерлар да бар, бөтенесе бар. Ләкин менә нишектер жан ризыгы, жан азыгы, жан тынычлыгы юк кешеләрдә. Менә шушыны балаларның сабый чактан ук, юк, мин әйтмим, кирәк түгел ул, безнең ниндидер ялгышлар китте, имеш, нитәбез, нәрсәле балаларга динне өйрәтергә ярамый. Юк исә бит бала тугаштан да, дөньяга килгәчтән дә беренче сорау була: мине каян алдыгыз? Һәм без нәрсә дибез? Кәбистәдән алдык, сайыскан ташлап китте, бәкедән алдык, чәчәк арасында ятадыр иң. Нинди генә һәм ана ата баланы беренче мәртәбә үзе алды. Һәм әгәр инде балага сине Алла бирде безгә дисәң, кем ул Алла ди? Ә шуннан да кем ул Алла? Менә бу дөньяның хужасы. Менә без шушыны балаларга сабый чактан ук аңлатырга әдепле, әхлаклы, сабыр, матур, акыллы, зыялы мөселманнар кирәк бүген. Менә шуны күздә тотып, бу бик кирәкле газета. Менә без 2 номер чыгардык, 3 мең иттереп. Без моны Галия Самарга алып барып та тараттык, Булгар җыенын алып барып та тараттык. Шул хәтле яраттылар, чөнки ул кирәк. Ләкин безгә үзебезнең газетаны укучы да кирәк. Мин аны гел бушлый гына таратырым. Таратырмын Алла теләсә. Мөмкинлеген булган сайын таратырмын. Мәктәпләргә дә, мөселман лагерьларына да алып барырмын. Ләкин алай гына булмый, без подписка игълан иттек ярты еллыктан. Менә санаулы көннәр калды.
Бу газетаның үзенчәлеге бүтән татар дөньясына, Америкада, Германиядә, Төркиядә яшәгән татарларның һәм башка мөселманнарның гаиләсе өчен дә гыйбрәтле хәл. Шуннан да кемдер сорарга мөмкин бит. Корале, Азатлыкта сөйләделәр, бу Фатиха дигән балалар газетенә ничек язылырга? Ул каталогка кертелгәнме? Шитилдә яшәгән яки анда Иркутскида, Мәскәүдә яшәгән татарларга мөмкинлек бармы бу газетаны яздырырга яки сайттан карарга?
Без аны Рәсәй каталогларына да, шитил каталогларына да әле кертә алмабыз. Безнең әле яңа гына аякка басып киләбез. Ул кадәр акчабыз юк. Без инде шул хәтле тиз аралаша башладык шетелләр белән инде. Моңа хәтлек менә безнең 100 мең тираж белән татар мөселман календарын чыгарабыз бит. Аны Финляндиядә белә, аны Бельгиядә белә, Канадада ала, Төркиядә инде әйткәндә юк. Җиткерәбез Алла теләсә, юллар ашык бит. Тилеген кешеләргә күрсәтергә тырышырбыз.
Фәни ханым, татар мөселман балаларының Фатиха гәзитендә нигездә дин турында сөйләшәкләрме, дин бит ул катлаулай бер. Аңлармы икән балалар моны?
Сорауыгыз бик әйбәт, чыннан да дин катлаулы. Дин белән баланы куркытырга ярамый. Әлеге дә ул менә иман бар, дин бар, дини агымнар бар. Шуңа күрә менә дөрес юлны табыр өчен без дугалар белән балаларны намаз, намаз, яулык, яулык юк, алай түгел.
Әнисә турында язды беренче саннарда.
Беренче саннарда менә без яздык, яшисе килә дип Шаһинур Мустафин яза. Чөнки моны язмыйча хәлебез юк, безнең бу иң авырткан җиребез. Чөнки без әлеге дә баягы дөньядан аерылмаган җиңү бәйрәменең 65 еллыгы турында яздык. Ләкин инде икенче төрлерәк иттек. Дини рухны, иман рухын сакларга тырыштык. Аллаһның барлыклары дигән бит. Якты яз җиткәч ди. Менә хәзер без шул хәтлектеге кошларны аерадырык. Хәзер мин үземнең туганнар, балалар, яшьләр белән сөйләшәм дә, алар кошларны аермыйлар, үләннәрне танымыйлар, чәчәкләрне танымыйлар. Менә бу үзе бер тема түгелме? Коръәндә шул Аллаһның барлыкларына аерым сүрәләр багышланган. Шул хәтлек кызык.
Бу газетаны алдырга теләгән Татарстан кешеләре яки күрше-тирәк өлкәдәгеләр кая язарга тиеш?
Чит төбәктәгеләр әлбәттә безгә хат язырлар, адресларыбыз күрсәтелгән безнең Татар мөселман календары аша да таба алырлар. Адрес безнең Казан 420 107 Ая 95 Фәния Хуҗәхмәткә.
Уңышлар телибез, Фатиха гәзитен танысын милләтебез һәм кардәшләребез барысы да.
Узак еллар татар мөселман календарын чыгарып килгән, ә хәзер инде балалар өчен яңа балалар басмасын, яңа мөселман балалары басмасын чыгара башлаган Фәния Хуҗәхмәт белән Азатлыкның Казан студиясендә Римзил Вәли сөйләштем. Җәй айларында Оренбурга килүче галимнәрнең саны арта. Белгечләрне Оренбур архивында сакланган күп санлы документлар кызыксындыра. Узган атнада Оренбурга язучы Фәүзия Бәйрәмова да килеп китте. Сәфәренең максаты турында Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесенә ул менә ниләр сөйләде.
Минем Оренбурга килмәгәнемә 10 ел инде. Күптән татарлар белән очрашасым килә иде. Аннан соң инде тарих буенча да эзләнсә әйберләрем бар ия архивларда. Шуңа күрә тәвәккәлләп чыгып киттем. Әлбәттә Оренбург бик үзгәргән, бик матурайган, бик чиста, бик яшел, яхшы тәсир калдырды. Мин нигезе архивка килдем. Оренбург дәүләт архивында 20-нче гасыр башы һәм 19-нче гасыр белән бәйләнгән татарлар белән бәйле хезмәтләрне эзләп килдем мин. Иң беренчесе ул Әптерәшит Ибраһимов һәм башка татар милләтчеләре дин әһелләренең артларыннан күзәтеп йөргән язмалар саклана. Нишләптер Оренбургта саклана алар. Ул пан-исламизм хәрәкәте дип аталган яшерен шушындый полиция жандармиерның бер-берләренә язылган әләк дануслары. Ул инде 20 биттән артык, мин аның күчермәсен алдым. Менә бүген бик кызыклы, һәр шәһәрдә кемнең артыннан күзәтергә кирәк. Алар нәрсә өчен империягә куркыныч яныйлар? Менә шушы кешеләр инде Муса Бегиевларда баранда 11-нче елгы документ бу. Мин шушының күчермәсен алдым. Моннан тыш мине бик нык кызыксындыра иде Силәбе өлкәсендәге бер татар авылының тарихы. Ул Варна дип атала. Мөселман татар казаклары бу яклардан күчеп киткәннәр. 1843 елны шушы авылга нигез салганнар Силәб өлкәсендә. Әмма ләкин хәзер урыслар тарихны бик бузып яза башладылар. Имеш, монда татарлар түгел урыслар нигез салган, шуңа нигезләп чиркәү салып куйганнар. Шул авылга мескен татарларга мәчет салырга да һаман мөмкинлек юк, мәчетләрен салып бетерә алмыйлар. Ә заманында ул авылда 3 мәчет булган, мәктәбе булган, мәдрәсәсе булган. Хәзер миңа исбатларга кирәк иде бу авылга татарлар нигез салган. Мин ул документларны өлешчә таптым. Мин инде авылның үзенә дә җибәрмен иншаллаһ ул документларны. Һәм безгә андагы татар авылларына татарлар нигез салганын исбатларга өр-яңадан туры киләчәк. Өченче, үземнең инде менә аны кайбер кеше хобби дип әйтә, төп темам булмаган тагын бер тема бар. Ул да булса бик борынгы тарих. Бик борынгы тарих дигәндә мин шул скиф чорларын, сармат чорларын алам. Монда килер алдыннан гына телевизордан Мәскәү каналыннан күрсәттеләр биредәге скиф курганнарына, сармат курганнарына табылган хәзинәләр турында сюжет Мәскәү телевидениесе. Мин моңа бик кызыксындым һәм беренче эшем итеп шушы крайне өйрәнү музеена кереп шушы күргәзмәне карадым. Көчле күргәзмә, бик безнең борынгы бабаларыбызның алтын көмеш әйберләре, бизәнү әйберләре барсы да тизеп куелган, әмма ләкин бер генә җиргә дә төрки дигән сүз дә юк, монда татар дигән сүз дә юк. Менә шушыларны ачыклау өчен килдем. Шуны аңладым, Оренбург өлкәсендә борынгы тарихны татарларга бирегә җыенмыйлар, бирмиләр дә. Каян да татарларга гына, хәтта төрки дигән сүзен дә әйтмиләр. Бу архивта да шушылай, музейда да шушылай, китап кибетләрендә шушылай булды. Мин килүгә менә шушындый урыннарны тикшереп чыгам, мин аларны инде бөтенесен йөреп чыктым һәм шушындый фикергә келдим. Хәтта Крайни Ирани музейында мин аларга шушындай кисәтү кебегәй бердә ясадым. Татар пишмагы юк та юк. Мин әйттем, биредә мәйтәм татарлар соңягыннан икенче милләт. Зур-зур авылларыбыз бар. Кичкерткән без шушы өлкәне күтәрү өчен. Безнең мәйтәм бер күлмәгебезне булса да, калфагыбызны булса да илеп куя алай дигез бит татарныкы дип әйтеп мәйтәм. Ярам әйтәм казакның куштабагын куйгансыз, башкортның мәйтәм дары савытын куйгансыз. Ә менә бит мәйтәм 16-нчы гасыр тимер кебесе. Ул безнең сугышчыларыбызның сугыш киеме бит дидем. Бу бит Алтын Урда җирләре, бу бит Ногайларның, Ногай татарларының, Ногай Урдасы җирләре дидем. Без бит монда дәүләтләр тотканбыз. Ник шушындай әйберләребезне куймыйсыз дигәч, башта урын юк диделәр. Мин әйттем, үзегезнең галошларыгызга, гармоннарыгызга тизеп куйгансыз. Нужели татарның бер күлмәгенә урын тапмадыгыз дигәч, алар вафиты бар инде безнең диләр, запасникта инде. Янәсе, боларның складларында ята инде бегәрләнеп. Без татарлар тагын бу мәсьәлә буенча сезгә мөрәҗәгать итербез дидем. Татарлар үзләрендә инициатива күрсәтмиләрме, үзегез теләмисезме дидем, ашыкларбыз дидем. Шуңа күрә татар пишмагы буларга тиеш монда дип шушыны әйтеп чыгып киттем. Сармат күргәзмәсе буенча да әйттем. Чөнки бу мәйтәм борынгы төрки эскифлар, безнең борынгы төрки бабаларыбыз. Монда да мәйтәм язырга кирәк иде. Кайдан табылды? Язылмаган дидем. Ә ул безнең татар авыллары яныннан табылган табылдыклар дидем. Әлбәттә, архивта инде табарга була гына түгел, архивта күп тә, әмма ләкин нәрсә зәгәнеңне белеп сезләргә кирәк. Күргәннәр буенча булмаса да, һәрхәлдә 18-нче, 19-нчы гасырларга бик күп Оренбург архивында. Инде үзебезнең галимнәргә дә бер үпкәм белдерәсем килә. Оренбург тарихын язган галимнәргә нинди генә галим китап язса да, алар һәрберсе язы имеш мондагы бөтен татар авыллары каяндыр күчеп килгән. Һәм нәтиҗәдә без сиген кебек калабыз. Аннан соң без үпкәлебез нигә безнең диаспора дип әйтәләр ди. Кабер ташлар, дастанларында аларга кирәк, нәсел шәҗәрәләрендә аларга кирәк, мәшһурларын да сиганак итеп аларга кирәк. Икенчедән безгә тагын да тирәнгә төшәргә кирәк тарихка. Хун шурлары, ул шушы скиф шурлары, ул сармат шурлары, ул 2000 еллык тарих. Иң беренче әйтергә кирәк, бу төрки дип кызык калырга кирәк. Төркилеген исбатлаганнан соң, монда инде татарга да үлеш чыгарга тиеш. Казах белән башкортка гына түгел. Аллаһ Тәгалә гомерме бирсә, бер килгәндә генә бу эшләрне эшләп булмас. Янәшәдә шушы зур теманында, даладагы татар курганнары темасында дәвам итмәкче булам. Мин әле генә Чиләбе өлкәсеннән кайтып, шундый зур тарихи хезмәт аздым. Даладагы татар курганнары дип атала. Чиләбе өлкәсендәге курганнар турында әле мин бер килеп генә Оренбург өлкәсендәге курганнар турында хезмәт яза алмам. Аның өчен башка районнарга да барырга кирәк.
Сәйен Ямашев китапханәсендә Фәзия Байрамова күргәзмәгә куелган үзенең китапларын күреп, сүзен дәвам итте. Монда сезнең 10 китабыгыз.
Тагын 10-ны үзем алып килдем, истәргә кирәк. Беренчесе булын. Монда чыккан китаплардан ул 1986 елны чыкты. Әле совет заманында Әмир Ғанинекенең Крыш сүзе белән минем лирик повестьларым тупланган. Ә иң соңгы китабым 33-нче китап Гулаг яралы язмышлар дип атала. Ул сталинизм чорында шушы зулым чордан газап күргән татарлар турында минем истәлекләр, хатлар, мәкаләләрем бөтенесен җыеп, яңа баш күтәреп килә торган сталинизмга мин җавап итеп шу китабымны чыгардым. Әле бу көннәрдә генә чыкты, бер айда юк. Бу Казанда чыкты, әмма ләкин әле моны Казаннар күрмәделәр. Оренбургтар беренче күрә, без моны алып кайтып киттек. Әмма ләкин әле әдәби җәмәгатьчелек бу китап турында белми. Монда инде беләсез, монда жанрларга бүлеп карасак яхшырак булыр иде. Әйтик, романнарым менә 40 сырт романы, Күшем хан тарихи романнар менә булар. Әдәби әсәрләрдән, проза романнардан 40 сырт, Булын, Моң, Намаз, Алыплар илендә, Күшем хан, Өлешчә баһадир шах менә булар инде чистә әдәби китаплар, романнар, повестьлар. Моннан кала әлбәттә тарихи публицистик дип әйтик инде. Әйтик, Туран иле, Себер татарлары тарихы турында Алтын Урдам алтын җирем, таралып яткан татар иле. Менә булар инде татар тарихы буенча урыннарга барып йөреп язылган сериал дип әйтергә дә моны. 3 китабы чыкты моның инде. Моннан тыш экология буенча китаплар бар. Әйтик, менә татар карабулагы 50 ел үлем кычагында һәм ядерный архипелаг или атомный геноцид против татар. Булар инде Чиләбе өлкәсендә маяктан зарар күргән татарлар турында 2 китабым бирдә тора. Моннан тыш Батырша турында 2 китабым килде. Берсе әдәби документаль роман, икенчесе бар тик фәнни популяр очерклардан гына тора һәм Гулаг яралы язмышлар публицистика. Менә шул бер тиге татар сән белән генә чикләнмичә, дөньяның бөтен кыйтгаларында яшәгән татарлар турында китапларым. Мин бик сөенәм, Оренбургда шушындый зур байлык саклана.
Шулай итеп, Оренбург архивында сакланган материаллар бәхәсләрне ачыкларга ярдәм итәр, диде язучы Фәзия Байрамова. Фирзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык сәхифәсендә гимнга сүзләр кирәкме дигән язма укучылар арасында зур кызыксыну гына түгел, каршылыклы фикерләр дә уятты. Мәгълүм ки, Татарстан гимны нигезенә Туган ягым җырының көе алынды. Әлеге җырның көе Рөстәм Яхинныкы, ә аның шагыйр Рамазан Байтимиров язган сүзләре исә онытылып калды. Безгә килгән фикерләр арасында шагыйрның кызы Гөлшат ханымныкы да бар. Ул гимнга сүзләрне кире кайтарырга чакыра. Бу бит күңелләрне дәртләндерә. Туган туған жерге махаббат уята тұрған лирик патриотик жыр. Сөзләре искеткеш, үз ягын яраткан, сагынган һәр кеше өчен үтә дә таныш һәм якын хисләр дип яза ул. Безнең республикада ике дәүләт теле татар һәм урыс, әнигә бу җырны ике телдә башкармаска дигән сорау белән тәмамлый ул үзенең хатын. Рамазан Байтимировның бу шигырен һәм аның кызы Гөлшат ханымның хатын сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Шунда ук без сездән фикерләрегезне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан гимнына сүзләр кирәкме? Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.